havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 14-oktyabr seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Islomiy davlat guruhi Iroqda harbiy bazani egalladi. Xitoyda 12 uyg'ur o'lim jazosiga hukm qilindi. Ukrainada milliy gvardiya harbiylari norozilik namoyish o'tkazmoqda. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Iroq rasmiylari Islomiy davlat guruhi Anbar viloyatidagi harbiy bazani hamda Turkiya bilan chegaradosh Kobani shahrining asosiy qismini egallab olganini bildirdi. Tahlilchilarning aytishicha, Anbardagi harbiy lagerni egallab olish orqali Islomiy davlat guruhi Bag'dodga hujum qilish uchun zarur bo'lgan ta'minotni yo'lga qo'yish imkoniyatiga ega bo'lgan. Ayni paytda Bag'dodda 13-oktyabrda sodir etilgan 3 portlashda kamida 25 kishi halok bo'ldi. Xabarlarda shuningdek Kobani shahrida Islomiy davlat jangari larga qarshi og'ir janglar kechayotgani ham aytilmoqda. Xitoy sudi Xinjiang Uyg'ur Muxtor viloyatida ko'chada odamlarni so'yganlikda ayblangan 12 kishini o'lim jazosiga hukm qildi va 15 kishiga nisbatan o'lim jazosini kechiktirdi. Sudlanganlarning Uyg'urlar ekani aytilmoqda. Shu yilning 28-iyulida Yorkent politsiya bo'limiga qilingan hujum paytida 37 kishi pichoq zarbidan o'lgan va 13 odam yaralangan edi. Mazkur voqea 2009-yilda Urumchida 200 kishi pichoqlanib o'ldirilganidan so'ng 100 bergan eng katta qonli hujum bo'ldi. Xorijda yashovchi Uyg'ur huquq faollari mazkur masala yuzasidan Xitoy rasmiy bayonotini shubha ostiga olib, Xitoy maxsus xizmatlarining snayperlari norozilik namoyishiga chiqqan Uyg'urlarga o'q otgani sababli yuzlab odamlar o'lgan degan taxminni bildirmoqda. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Tojikistonda 5-oktyabrda blok qilingan saytlarning asosiy qismi yana ochildi. 13-oktyabrdan boshlab Facebook, Wikipedia, Rossiya ijtimoiy tarmoqlari va SMS xizmatlari Tojikistonda ishlay boshladi. Qochqinlikda yurgan tadbirkor 24 guruhi muxolifat guruhi rahbari Umar Ali Qubatov 13-oktyabrda tojikistonliklarni hukumatga qarshi namoyish o'tkazishga chaqirgan ortidan Tojikistonda yuzlab saytlar bekor qilib qo'yilgan edi. Biroq 13-oktyabrda muxolifat mitingiga hech kim kelgan emas. Tojikiston Oliy sudi 9-oktyabr kuni 24 guruhini ekstremistik tashkilot deb e'lon qildi. 10-oktyabr kuni esa Tojikiston bosh prokuraturasi mazkur tashkilot safidan chiqqan a'zolarga amnistiya berilishini bildirgan edi. Ukrainada Milliy gvardiyaning 300 oddiy askari prezident ma'muriyati binosi oldida demobilizatsiya o'tkazish talabi bilan norozilik namoyishiga chiqdi. Prezident saroyi militsiya tomonidan qo'riqlanmoqda. Namoyishchilar dembel deb hayqirmoqda. Xabarlarda aytilishicha, askarlar noroziligiga 1.5 yildan beri harbiy xizmatdan demobilizatsiya o'tkazilmagani sabab bo'lgan. Avvalroq mazkur harbiylar uzoq vaqtdan beri berilmay kelayotgan oyliklari berilishini talab qilib namoyishga chiqqani aytilgan edi. Ozodlik to'lqinida siz tongi xabarlar bilan tanishtiryapmiz. Ekonomika bo'yicha Nobel mukofoti joriy yilda fransiyalik iqtisodchi Jan Tirolga topshirildi. Bu haqda 13-oktyabr kuni Shved Qirollik Fanlar Akademiyasi tantanali ravishda e'lon qildi. Jan Tirol joriy yilda Nobel mukofotini olgan ikkinchi fransuz bo'ldi. 13-oktyabrda adabiyot bo'yicha Nobel mukofoti fransuz yozuvchisi Patrik Madioniga topshirilgan edi. Xitoyda o'tayotgan gimnastika bo'yicha jahon chempionatida chempionlikni qo'lga kiritgan Ukrain sportchisi Oleg Vernyayevni taqdirlash marosimi O'zbekiston gimni musiqasi ostida o'tkazildi. Novosti agentligining 13-oktyabr kuni ma'lum qilishicha, chempionat tashkilotchilari Ukraina gimnini O'zbekiston gimni bilan adashtirib qo'ygan. Ukrainalik sportchi bundan taajjublangan bo'lsa-da, O'zbekiston gimnini oxirigacha tinglagan. Ozodlik to'lqinida tongi xabarlar bilan tanishtirdik. Ularni men Elmurod taqdim etdim. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga qoling.
shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. O'zbekistonda kollejlarning 1 va 2 kurs talabalari ham paxtaga haydaldi. Maktablarning yuqori sinf o'quvchilari esa paxtaga chiqarilgan talabalar o'rniga kollejda o'qishga majburlanmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, o'quvchilarga o'zini kollej talabasi deb tanishtirish ham uqtirilmoqda. Mahalliy hokimiyat vakillari voyaga yetmagan bolalarning paxtaga chiqarilganini shu yo'l orqali yashirishga urinmoqda.
Toshkent viloyati Chinoz tumanida barcha kollejlarning 1 va 2 kurs talabalari paxtaga haydaldi. Bu haqda Ozodlikka xabar yo'llagan kollej o'qituvchisiga ko'ra, o'quv yurtlarining pastki kurslari Chinoz tumani hokimi Mahmud Eshonov topshirig'i bilan paxtaga chiqarilmoqda. Qashqadaryoning Shahrisabz shahridagi tibbiyot va pedagogika kollejlarining 1 va 2 kurs talabalari ham 9 oktyabrdan boshlab paxtaga chiqarildi.
Faqat Shahrisabzdagi tibbiyot va pedagogika kollejlarining 1-2 kurslarini to'liq kunlik terimga chiqaryapti. Boshqa kollejlarda esa ahvol sal boshqacharoq. Kollejlarning 1-2 kurslari nomiga o'qiyapti. Darslarga bitta guruhdan bor yo'g'i 5-6 nafar bola boradi. Boshqalari ota-onalarining o'rniga paxtaga chiqyapti.
Deya xabar yo'lladi Qashqadaryolik Ozodlik muxlisi. Samarqandning Toyloq tumanidagi kollejlarda ham vaziyat xuddi shundayligi haqida xabar yo'lladi yana bir manbamiz.
Har kuni tumanimizdagi kollejlardan 1-kurs talabalarini paxtaga olib ketyapti. Viloyat hokimi 18 yoshga to'lmaganlarni paxtaga olib chiqilmasin degan buyrug'i chiqqan deyishdi. Lekin tuman hokimlari hammani olib chiqasan debdi.
Deydi Toyloq tumanida yashovchi manba. Shuningdek, Ozodlikka kelgan boshqa xabarlarda Samarqand viloyati Jonboy transport kolleji, Jizzaxning G'allaorol tumanidagi iqtisodiyot kolleji, Xorazmning Qo'shko'pir tumanidagi qurilish transport kasb-hunar kolleji, Buxoro tibbiyot kolleji, Namangan yengil sanoat kollej va Qoraqalpog'istonning Chimboy tumani Qizil Uzoq qishloq xo'jalik kollejining ham 1 va 2 kurs talabalari paxtaga chiqarilgani aytiladi. Ozodlik muxbiri tilga olingan ushbu kollejlar rahbarlarining ayrimlari bilan bog'langanida, ular pastki kurs talabalari paxtaga chiqarilganini inkor qilishdi. Jumladan Chinoz tumani agrosanoat kolleji direktori Ibrohim Rasulov va Qo'shko'pir Qurilish transport kolleji rahbari Eganbergan Avezov 1 va 2 kurs talabalarining paxtaga chiqarilganini qat'iy rad qilishdi. Ozodlik manbalariga ko'ra, 18 yoshga to'lmagan talabalarning paxtaga chiqarilayotganini turli xil yo'llar bilan yashirishga harakat qilinyapti. Jumladan, manbalarimiz yo'llagan xabarlarga ko'ra, pastki kurs talabalari paxtaga chiqarilgan paytda ularning o'rniga maktablarning yuqori sinf o'quvchilari kollejda o'qishga majburlanmoqda. Samarqand viloyati Payariq tumani Chelak shahrida yashovchi manbaning Ozodlikka yozishicha, uning 8 sinfda o'qiyotgan qizi ham paxtaga ketgan talabalar o'rniga kollejga qatnayapti.
Qizim Chelak shahridagi 80-chi maktabning 8-chi sinfida o'qiydi. Hozir u Payariq maishiy xizmat ko'rsatish kollejiga qatnayapti. Kollejning 1-kurs talabalari ham paxta terimiga majburan jo'natilgan. Shu sababli maktablarning 8-9 sinflari o'quvchilari kollejlarda majburan o'qitilyapti. Kollej va maktab rahbariyati agar komissiya kelib tekshirsa, shu kollejda 1-kursda o'qiyman deysizlar deb majburlayapti.
Deya xabar yo'lladi samarqandlik ota. Manbalarga ko'ra, Samarqanddagi boshqa aksar maktablarda ham yuqori sinf o'quvchilari paxtaga chiqarilgan kollej talabalari o'rniga o'qish holatlari uchraydi. Samarqand viloyati xalq ta'limi tizimidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, maktab o'quvchilari kollej talabalari o'rniga o'qiyotgani amalda boshqacha izohlanmoqda.
O'zi maktablarning bitiruvchi sinf o'quvchilarining kollejlar bilan tanishuvi qonunda nazarda tutilgan. Hozir viloyatdagi 8 va 9 sinf o'quvchilarining kollejlarga qatnayotgani ta'limning keyingi bosqichini qamrab olish bo'yicha deb atayapmiz. Maktab o'quvchilari o'zlariga yaqin joydagi hududiy kollejlarga boryapti.
Dedi manbamiz, O'zbekistonda bu yil 18 yoshgacha bo'lganlar paxtaga chiqarilmasligi haqidagi hukumat ko'rsatmasiga qaramay, ayrim